Balasszony.
Sík. Prostřít. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate i dalje Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I dalje temperature ispod proseka za maj mesec. Prema poslednjim merenjima 16 je stepeni. Severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. I verujem većina vas od četvrtka, pa računajući i vikend za nama, mogla je da čuje i pročita u medijima i elektronskim i štampanim glavno pitanje da li je Srbija pred bankrotom, da li se ova vlada zadužuje više nego što štedi, zašto se javni dug povećava, a onda smo čuli izjave i da nešto hitno mora da se uradi i da će najverovatnije biti zamrznute plate i penzije. Šta će biti s nama građanima i da li konačno ulazimo u reforme kojima se bavimo poslednjih 12-13 godina? Hoće li to u početku biti bolno, a za godinu ili dve korisno? I zašto se ekonomisti u ovoj zemlji zapravo ne slušaju? S druge strane, i kakve ekonomisti šalju poruke i koliko one zavise da li se bave političkom ekonomijom. O tome ću danas razgovarati sa svojim gostima. To su profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, i profesor Milojko Arsić, glavni i odgovorni urednik kvartalnog monitora. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje. 11:09, profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta i profesor Milojko Arsić, glavni odgovorni urednik kvartalnog monitora, moji su današnji gosti. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Ja moram da dam jedan kratak uvod. Dakle, Fiskalni savet se u četvrtak oglasio, rekao da su javne financije zemlje u veoma lošoj poziciji, da je Srbija nedovoljnim smanjenjem deficita u 2013. i odlaganjem reformi došla ponovo u opasnu poziciju. To je u najkraćem, gospodine Petroviću, ono što ste vi naveli u svom izveštaju, u detalje ćemo ići. Međutim, ministar financija demantovao izjave koje su došle iz Fiskalnog saveta i rekao da je problem sa podacima o manjku u kasi to što nisu u obzir uzeli, odnosno vaš savet, čitav budžet, takozvani konsolidovani, već samo republički. Vi ste, da podsjetim, u martu imali raspravu sa ministrom Dinkićem, imali ste slična upozorenja, upozoravali su ekonomisti. I evo zbog čega sam počela ovako pitanje. Zbog toga što od četvrtka do ponedeljka smo mogli onda da čujemo, ako mogu da kažem posle ovog upozorenja, različite izjave ministra Dinkića, zatim premijera Dačića, vicepremijera Aleksandra Vučića, i negde se popustilo u toj, ako mogu tako da kažem, osudi Fiskalnog saveta. Pa kako to tumačite? Da li je to naznaka da je poruka konačno shvaćena? Čini mi se da je to važno.
Da, to je najvažnije. Ja mislim da stvari idu u tom pravcu, da analize naše, ali i monetarnog fonda, nedvosmisleno pokazuju da sada kada smo skupili podatke za prva četiri meseca, da financije ne idu u dobrom pravcu, da je deficit znatno veći nego što je budžetiran, i da ako bi se ovako nastavilo do kraja godine, taj deficit bi stvarno bio jako veliki, to bi onda uticalo na rast duga i uopšte javne financije bi postale neodržive. Tako da mislim da, za razliku od našeg upozorenja sa početka marta meseca, kada smo dočekani sa skepticizmom i tim komentarom ministra Dinkića o kome ste govorili, da sada polako počinju da se shvata, uviđa kakvo je stvarno stanje i kakve su tendencije, i to nisu dobre, taj razvoj događaja nije dobar, i posljedica toga je, to smo mi i na našoj prezentaciji i rekli, neophodno je preduzimati što pre mere zato da bi se taj trend zaustavio već u ovoj godini, znači što pre sledećih mjesec dana, rebalans budžeta, znači ozbiljan rez.
Gospodine Arsiću, vi verujete da je ovo ozbiljno shvaćeno i dugoročno, ili posle opomene pre svega MMF-a, jer neko ko čita izveštaj MMF-a, recimo investitor, reći će, ja nikad neću doći u ovu zemlju nešto da investiram, a potom i Fiskalnog saveta, da je ovo na duži rok shvaćeno da nešto mora da se menja, ili ćemo malo promeniti pa nastaviti po starom?
Pa ono što je sasvim sigurno, da će bar na kratak rokove, da kažem, kritike, opomene i sugestije Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta biti ozbiljno shvaćene. To potvrđuje i ovaj paket mera koje se upravo nalazi u Skupštini, ali i najava nekih ušteda koje vlada priprema u preostalom delu godine. Da li će se pristupiti dugoročnim reformama, to mislim da još uvijek nije izvesno. Šanse da se takve reforme usvoje i realizuju bile bi veće ako bi postojala neka vrsta obavezujućeg aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da su vlade vrlo često usvajale ambiciozne programe reformi, ali da su relativno brzo od njih odustale. Konačno, još uvijek postoje divergentni tonovi same vlade o tome da li će se, na primjer, pristupiti penzijskoj reformi.
Evo, čuli smo Jovana Krkobabića koji se već juče oglasio i rekao, što se penzija tiče, ovo ne dolazi u obzir. Spomenuli ste republički parlament. Tamo svako zastupa tezu prema nekom svom političkom stavu, a ne pre svega ekonomskom, ili se varam?
Pa ja mislim da ste u pravu, i u stvari takvi politički procesi otkrivaju da naš politički sistem nije najbolje organizovan. Parlamentu i vlada u kojem postoji toliki broj stranaka teško mogu dobro da funkcionišu. U takvim okolnostima relativno male stranke, kao što je stranka penzionera, Ujedinjeni regioni Srbije ili još neke manje stranke mogu ponekad da blokiraju neke važne reforme ili da proguraju neke loše poteze od kojih oni imaju kratkoročne koristi. Nažalost, u stvari na sreću, mislim da je sada vlada u nešto boljoj poziciji, ali ima relativno komotnu većinu. Tako da neke važne odluke može da usvoji i bez saglasnosti svih članaka u koaliciji.
Gospodin Petrović, šta je bio cilj ovog izveštaja?
Pa, cilj je da se da presek stanja u javnim financijama i drugi nivo je bio taj što je vlada početkom maja izašla s jednim programom, ad hoc programom za smanjivanje budžetskog deficita i za promenu nekih poreskih zakona. Tako da smo mi ocenjivali jedno i drugo. Ali suštinski je to da smo mi već početkom marta videli da stvari ne idu u dobrom toku i tek sa podacima za april, tu sad neka tehnička pitanja, tek tada se može videti koliki je porez na dodatu vrednost stvarno skupljen zato što se kvartalno skuplji i tako dalje. Dakle, tek sa podacima za april mesec mogla se dati jedna pouzdana ocena gde se nalazimo i samim tim da li treba da preduzimamo mere. Dakle, cilj je bio da se to oceni kako stanje u financijama, tako ovaj manji paket vlade koje ona donela i da damo predloge. Naša ocena je da je stanje mnogo ozbiljnije nego što je ovaj paket mera vlade predviđa za štednju.
Ali tu nije reč o amaterima. Kako je moguće da nam je budžet u redu, da se takve poruke šalju, da se neki dugovi prevremeno otplaćuju, a ne priča se zaista kakva jeste situacija, tek kad budemo pritisnuti, pre svega od MMF-a, sad ne znam koliko vi se osjećate snažnim u tim pritiscima, onda se prizna da to nije tako.
Pa to mi je teško da procenim. Tačno je to. Mi, opet kažem, početkom marta smo izašli sa tim izveštajem da stvari ne stoje dobro. Naravno, to je bilo samo na osnovu dva meseca, to je bio rizik i da nešto pogrešimo, ali bilo je interesantno da je u pravu ste, reakcija bila sasvim suprotna, sve je u redu, to je privremeno, bit će, tada je već moglo da se na strani oni koji vode ekonomsku politiku malo studioznosti ili kritičnosti prema tome šta se dešava da se učini. Nekako nemamo objašnjenje za to ili se prosto nada da će tog događaja da vas izvuče, da će
preživjet ćemo do sutra ili šta, ili dok traje ova vlada nekako ćemo da preživljavamo. Jesmo došli do trenutka ili stvarno su opasni ti naslovi ili mislite da su realni ili bombastični? Srbiji možda preti bankrot ili Srbija pred bankrotom?
Pa dobro, to je možda malo jači naslov, jel šta znači, suštinski nije netačan, ali bankrot znači da vi ne možete više da se zadužujete kao država regularno na tržištu i nego moraju međunarodne organizacije da dođu i da vam daju kredite i naravno vi tada morate da postupate po preporukama tih organizacija. Dobro, to je slučaj sadašnje Grčke, to je blisko tome je Portugal. U tom smislu, da, mi smo blizu toga. Ono što je možda tu važno, zašto ipak potrebno jedan stepen, da kažem, upozorenja dati, jeste što se nama i još nekim zemljama oko nas desila neka kombinacija uslova gde spolja imate dosta para, prvenstveno zbog centralnih banaka po svetu, američki i tako dalje, koji dosta para emituju zbog svoje privrede i deo tih para, te likvidnosti se preliva i kod nas. Ili da skratim stvar, zbog toga smo mi, Srbija, mogli lako i po relativno pristojnim uslovima da se zadužujemo i to je onda delovalo kao blaga droga, da vi prosto odlažete ozbiljne mere za kasnije, evo uspevam da se zadužim, da pokrijem taj manjak, a ne znam, za godinu dana će se možda nešto desiti, privreda će početi da raste i tako
dalje. To ću vas pitati na osnovu čega bi ovde mogla privreda i kakav ambijent stvoriti da bi ona zaista mogla da raste. Gospodine Arsiću, šta bi prvo trebalo preduzeti i kako vi gledate na ovu priču o penzijama i platama? Javni sektor, znamo kakva je situacija, ali znamo i da je negde prosečna plata oko 40-45 hiljada. Sada slušamo i neke ekonomiste koji kažu da, ali veća je u javnom sektoru nego što je veća kod privrede, privatnika u stvari, i to je neodrživo. Da li mi građani treba da budemo uplašeni, zabrinuti, da i dalje stežemo kajš?
Pa, mislim, nakon što se usvoji ovaj paket mera koji je trenutno u skupštinskoj proceduri i koji će rešiti jedan deo problema koji postoji u javnim financijama, da je gotovo sigurno da je neophodno da se zamrznu plate i penzije u toku ove godine. A u narednoj godini verovatno će njihov rast morati da bude sporiji od rasta privredne aktivnosti. Penzioneri su sigurno u relativno teškoj situaciji. Apsolutni nivo prosečnih penzija je mali, neke su još manje od proseka, ali Srbija kao društvo izdvaja za penzije veći deo bruto domaćeg proizvoda nego bilo koja druga zemlja u Evropi.
Koliko je u ovoj priči, iako nije direktno, naravno, iz vaše oblasti, sve ono što smo mogli da čujemo i novinari da saznaju šta se dešava u PIO fondu i kako su neke penzije podeljene, ni taj teret neće svi podjednako podneti ili hoće?
Pa u prošlosti je bio veliki broj nepravilnosti pri dobijanju penzija. Praksa prevremenog penzionisanja je bila raširena, ali to je uglavnom zaustavljeno negde od 2005. 6. godine. Sada su to relativno retki slučajevi. Prošlost se ne može promeniti, stanje kakvo je, tako je. U određenoj mjeri stvari bi se mogle poboljšati i nešto efikasnijom naplatom doprinosa, međutim prostor tu nije veliki, jer najveće dugove po osnovu doprinosa imaju preduzeća koje su suštinski nesolventne i koji možda svega nekoliko procenata od svojih dugova prema državi, prema bankama, prema drugim preduzećima mogu da plate.
I to opet nije fair priča. I to ne podnose svi jednako teret krize. Da ne budem sad ja kao demagog, ali pitam.
Pa, verovatno najveći teret krize snose oni koji nemaju posao. Znači, oni su u goroj poziciji nego i penzioneri. A generacijski posmatrano u takvoj grupi je najviše omladine. Nezaposlenost među omladinom iznosi oko 50%. I mislim da bi jedan od društvenih prioriteta trebao da bude da se stvore uslovi za poboljšanje zapošljavanja.
Ako se ove reforme, bar krene deo reformi da se sprovodi, da li to u nekom roku, nadam se da može i da se proceni, može da otvori mogućnost za nova radna mesta?
To bi trebalo, da kažem, da stvori mogućnost za povećanje zaposlenosti, a ako bi Evropa krenula ovaj putem oporavka, olakšao bi bio taj put. Ono što bi Srbija mogla da uradi da bi postakla rast zaposlenosti jesu reforme poreskog sistema kojim bi se smanjilo ukupno fiskalno opterećenje zarada, liberalizacija tržišta rada i možda još važnije od toga da se stvori povoljan ambijent za investiranje i poslovanje. Naime, sve one prepreke kojima se otežava početak investicija ili poslovanje privrede utiču negativno na zaposlenost. I zbog toga mere za unapređenje privrednog ambijenta direktno rešavaju problem zaposlenosti.
Samo još malo kod standarda građana vezano za ove reforme. Imamo rekordnu nezaposlenost. Pročitala sam da sindikati tvrde da je kupovna moć pala za 45%. A s druge strane imamo užasan taj jaz između potrošnje, pre svega ono što troši država, i realne proizvodnje.
Da, taj jaz između potrošnje i proizvodnje prisutan je i u bivšoj Jugoslaviji, bio i sada u Srbiji gotovo uvek. Znači, mi spadamo među one države, kao što su recimo Grčka i još neke države Južne Evrope, koji su u većem delu svoje istorije trošile više nego što su proizvodile. Pred početak krize taj jaz je bio relativno veliki, potrošnja je bila otprilike za oko 20 do 25% iznad proizvodnje, sada je on smanjen, iznosi negde oko 10%. Sigurno je da dugoročno ni jedno društvo ne može mnogo da više da troši nego što proizvodi, jer ta razlika se pokriva bilo stranim investicijama, a te investicije će u budućnosti da povlače profite iz Srbije ili zaduživanjem. Ni jedan ni drugi način nije dugoročno održiv. Zbog toga je da kažem, usklađivanje potrošnje sa domaćom proizvodnjom, način da se spreči buduća kriza spoljnog duga ili kriza javnog duga.
Da, pričat ćemo nešto kasnije i o javnom dugu. Kakve vi očekujete efekte? Neće tu biti mnogo para od sad ove priče od, o platama i penzijama. Koji su sledeći koraci?
Pa presudne su te srednjoročne reforme i to je ono što je i Fiskalni savjet tačno pre godinu dana u maju mesecu predlagao, monetarni fond s tim izlazio, ali još važnije, vlada je te takozvane strukturne reforme i prihvatila, prvo ministarstvo financija, a onda i vlada...
Stavili su ih u strategiju.
Da, stavili u strategiju i to je u decembru mesecu, ja to stalno ponavljam, bilo je na vladi, vlada je usvojila, ali te mere nisu se preduzimale. E sad, pošto to obično zvuči ovako opšte, strukturne reforme, to gleda, to su u stvari konkretne stvari. Prvo je penziona reforma. Tu se radi konkretno o tome da se uvedu penali za prevremeno penzionisanje. Jedan od naših problema je još uvek što legalno, ali to nije dobro, dobar deo populacije se penzioniše pre veka koji je određen za penzionisanje.
Znači, ali to niko od političara neće da, da kaže, nemaju tu hrabrost da izađu.
Pa izgleda da je tako. Te penale koje smo mi predložili, znači ideja je, ako za svaku godinu pre vremena kad odete u penziju, vama se penzija smanji, recimo mi smo izračunali da bi to trebalo bude oko 5-6%, a za svaku godinu gde ostajete duže, da vam se penzija poveća. I prvo to je pravično, jer radi se o životnom veku, svi mi isto dajemo doprinos, jel tako? Nije pravično neko penziju prima po 20 i više godina, neko 10 godina. Drugo, tu bi bile i značajne uštede. Treće, to je prihvaćeno bilo u toj fiskalnoj strategiji i to je znači konkretna mera. Vlada je prihvatila taj dokument u decembru i evo tada do sada prvo imali smo mi sastanke u Ministarstvu financija, Ministarstvu socijalnom vezano za to, primenit će, neće, i to je samo gurnulo se u stranu, nije se primenilo. Hoću kaći na tom posebnom primjeru, i tako bi još neke druge reforme mogao da navedem. Znači, radi se o konkretnim stvarima, radi se o stvarima koje bi prvo povećale efikasnost javnog sektora, povećale pravičnost i na kraju dovele do ušteda u budžetu. Ali da su se one odmah početkom godine primenile, vi bi već te uštede imali u 2014. godine. Od te reforme i još nekih o kojima možemo govoriti. Tada bi drugačije govorili o kontroli plata i penzija. Međutim, šta se dešava? I to je moguće, će stalno se ponavlja. Vi to ste, zato što je to bolelo, jel, da se primeni, a rezultat je treba bude za godinu i po dana, recimo te penali, tu penzionu reformu, jednostavno to se odložilo i šta, došli ste sada kraj maja meseca, vidite da je budžet u velikom deficitu, vidite da će to da se prenese i u 2014. godini, šta možete da preduzimate ako ništa niste ozbiljno preduzimali, a to traži vreme, hajde ponovo kontrola plata i penzija. Prema tome...
I to mislite da će biti jedina stvar iz svih ovih reformi, a ima ih puno koje su ubačene i u samu strategiju, ako sam vas dobro razumela, uopšte se ne primenjuju, znači ostale su mrtvo slovo na papiru i imaćemo tu priču oko javnog sektora. S druge strane, koliko je ona, ajde da tako kažem, poštena? Vi u tim javnim preduzećima ponovo se zapošljavaju toliki ljudi bez konkursa, govori se da je to opet jedno leglo korupcije, a sad ćemo da zamrzavamo i šta mi u stvari dobijamo i koliko je to jedna iskrena ili zakonska zapravo mera. Neće, ponavljam, svi podjednako taj teret podneti.
Da, tu se potpuno s vama slažem. Ono što se dešava, umjesto da je horizont najmanje 2-3 godine sa merama koje se preduzimaju, izgleda da je horizont godinu dana i vama se uvek dešava, po drugi put dešava da se okrećete ka onome što u iznudici, što će odmah da rezultat, a to je kontrola plata i penzija, a druge stvari gurate u stranu. I tačno, to znači da se teret tog smanjivanja deficita u državi neravnopravno raspoređuje. To znači da je neophodno, upravo to što ste rekli, jedan veliki blok su javna preduzeća i preduzeća u restrukturiranju, i to je nešto što stoji već godinama i ne pravi se nikakav značajni pomak. Takođe u toj fiskalnoj strategiji, takođe na predlog Fiskalnog saveta, ali isto tako i Svetske banke, restrukturiranje tih preduzeća koja su u neuspele privatizacije, da ima nekih 100.000 ljudi koji stvarno i ne rade, je stavljeno na sto. Opet je vlada to prihvatila, ministarstvo financija, išlo se korak dalje, doneta je odluka da se sve to, da se taj problem raščisti do sredine 14. godine, juna 14. Ali opet kad se vratite nazad, evo prvih šest meseci, pet meseci ove godine, nije se ni pokrenulo. A za sve taje mere neophodno je sada odmah preduzimati korake da bi dobili neke rezultate za godinu i po, dve, i tada stvarno imali smanjenje rashoda koje je i racionalno i održivo, a ne svaki put se okretati platama i penzijama. Mada i plate i penzije isto tako treba kontrolisati, zato što one, kao što je kolega Arsić rekao, one stvarno su iznad, u odnosu na ono što one nisu u masi, naravno velike po sebi, ali u masi
su... S njima
su...
većina jedva da može da preživi.
Da, ali onda tu treba videti i unutar toga socijalne mere, fokusirane socijalne mere. Znači, ako to kočimo, onda treba iz tog malog fonda koji postoji za intervencije koristiti ta sredstva fokusirano, da onda ona dolaze stvarno kod onih kojima je to najpotrebnije, od penzionera, nezaposlenih i oni sa najmanjim primanjima. Ali i tu isto postoji nefokusirano trošenje tih sredstava.
E sad, pre nego što krenemo, moramo da čujemo naravno i reklame. U ovu priču mi se uklapa i potez vlade sa Železarom. Pa kako biste ga vi prokomentarisali? Reč je o 5.000 ljudi, pa kad se to sabere sa njihovim porodicama, pa sad da li će biti te privatizacije ili neće, i koji je stvarni efekat jednog takvog koraka?
Pa, načelno mislim da vlada ne bi trebala da ulazi u takve poduhvate, ukoliko nema relativno jasan plan kako bi na kraju ceo taj posao trebalo uspešno se završi. Znači, da li vlada ima kakvu takvu ideju da će nekim dodatnim investicijama ili pronalaženjem nekih novih tržišta preduzeće učiniti toliko atraktivnim da će ga u perspektivi kupiti neki recimo od velikih svetskih investitora ili preduzeća koje se bave tom delatnošću. Ukoliko vlada nema takve planove, onda je to samo odlaganje problema za određeni period, i onda bi verovatno bolja alternativa bila da država pokušava da reši problem zaposlenosti i socijalne probleme u Smederevu na druge načine.
Zato sam vas i pitala, jer recimo, i to je, mnogi ekonomisti kažu, opet se odlaže zapravo da, problem, kao i ovo sa reformama.
Ili malo je verovatno da vlada može da reši problem Smedereva nekim manjim investicijama i slično, ako to nije mogao US Steel, ako to ne može Mittal, ako to ne mogu neki ruski i ukrajinski investitori koji raspolažu znatno većim sredstvima. Znači, ako je problem celog tog preduzeća u investiranju u neke nove kapacitete koji su možda 50 ili 100 miliona evra, onda recimo verovatno bi taj problem bio mnogo lakše rešiv od strane tih velikih kompanija koje imaju tehnologiju, imaju neku ekonomiju obima i slično. Tako da vlada nije predstavila javnosti neki plan kako ona misli da će to da bude uspešno, ili je to neka vrsta kockanja, ulagaćemo neko vreme pa šta se dogodi.
11:33, slušajte Talasanje. Cause the light will never 11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta i profesor Milojko Arsić, glavni odgovorni urednik kvartalnog monitora. Moji su današnji gosti, pričali smo o zamrzavanju plata i penzija. Negde, bar prema izjavama, a i najavama, izgleda da vlada kreće u razmatranje narednih dana i plan ušteda svih državnih organa, bar smo tako mogli da čujemo sada za vikend, a cilj je, kako kažu, da se troškovi svih ministarstava smanje za ukupno 20 milijardi. Da li ste optimista, profesore Petroviću? Posle priče koju smo imali pre muzike.
Taj program smo videli posleđe Fiskalnom savjetu, dakle to je taj manji program koji je početkom maja Ministarstvo financija pripremilo i dalo vladi, ali tu ima dva dela u stvari u tom manjem programu. Jedan je, se odnosi na preraspodelu od lokalnog ka centralnom budžetu kroz promjene ovih poreza na plate i doprinosa, i čisto ekonomski kao preraspodela, to je dobra mera, jer je postojala neravnoteža između centralnog i lokalnog nivoa.
Mislite da će to biti prihvaćeno, mislim?
Pa taj deo bi očekivao da bude prihvaćen, i to je upravo da se ponovo ispravi ono što je 2011. Sa onim zakonom o lokalnoj samoupravi bilo narušeno snažno, kada se značajna sredstva sa centralnog budžeta prebacilo na lokalni nivo. Naravno, para nikad dovoljno. Ne kažem ja da lokal ima toliko para da ne može da ih potroši, ali to je stvorilo ogromnu rupu u centralnom budžetu.
To sam pitala samo zato što već čujemo kritike, jel?
Ja bih očekivao da se ta mera usvoji. Mm-hmm. To je nešto što je što je dobro i prihvatljivo. Da li je to najbolji način, možda je bilo najbolje da se vratimo na stari zakon 2007. o toj lokalnoj samoupravi. Drugi deo paketa, to je ovo što ste vi spomenuli, su te uštede po ministarstvima. Ja, to ipak izgleda malo ad hoc, jer to je, vidi se da je htjelo da se reaguje i uštedi, i to je red veličina te uštede po ministarstvima oko 13 milijardi dinara, i to nije stvarno uporedivo sa problemom s kojim mi imamo sad u deficitu.
A da li vi ozbiljno uopšte shvatate takvu poruku? Jer pouzdano tvrdim, ne PR da ima svog PR-a, ali savjetnik i pomoćnik pomoćnika ima svoje PR-ove pa savjetnike. Kako je to trošenje? Mislim, kako je onda to poruka da će se krenuti u štednju? To nije korak ka štednji.
Pa nije korak ka štednji u tome što kad se pogledaju te mere, vidi se da je to baš malo ad hoc. Da neke stavke moguće u stvari da se samo odustaje od nekih rekonstrukcija po nekim ministarstvima, nekih kapitalnih ulaganja, da će to samo se gurne za sljedeću godinu. Druge stvari, kao što stavke se vide, subvencije za, na primjer, poljoprivredu, da će se smanjiti, a postoje indicije da će one i prevazići ono što je budžetirano. Tako da ocena je naša da taj plan ušteda je malo formulisan ad hoc, da nema velike izglede da se ostvari, i da, a po dva, da nakon sagledavanja veličine problema pre treba ići na pravi rebalans budžeta, gde bi naravno onda bio i blok ušteda po ministarstvima, ali ozbiljno planiran i samim tim izvodljiv, ali i ceo drugi neki blok gde bi se neke druge i ozbiljnije uštede ostvarile, i što je važnije, uštede, smanjenje rashoda koje bi bilo trajno, a ne samo nešto što bi se odložilo i gurnulo pa nas sačekalo u 14. godini.
Sumnjičavi ste, ako se ne varam. Pa, treba otpustiti sad, na primjer, te svoje partijske kadrove, a dobili su posao kao nagradu. Treba krenuti u štednju, treba promeniti sve ovo što se sada dešava i u penzionom fondu, pa onda zamrznuti plate, penzije, pa stvoriti poslovni ambijent. Sve to treba, i to stoji u strategiji. Vi kažete da sve to što piše je dobro, ali nema primjene. Jesam dobro razumela?
Pa da, ovo sa reformama primjene nema, i sad ponavljam, to je uvek nešto što deluje opšte. Pod jedan, na primjer, penziona reforma, na primjer, ova javna preduzeća gde treba restrukturirati, otpustiti višak, učiniti ih efikasnim, druge prodati ili zatvoriti, ali sve te reforme danas bole politički, a rezultate daju za godinu i po, dve dana, ali to tako.
To je tačna procena, znači potrebno je godinu i po do dve dana.
Pa za efekt ovih reformi, znači šta,
da, to je
sada,
bitno, čini mi se,
da. Šta sada u stvari je nešto što je moguće? Brzo kontrolisati plati penzije u ovoj 13. i 14. godini, ne znam šta iza toga, a i istovremeno sada početi s tim reformom. Znači, penzijona reforma, ti penali za prevremeno penzionisanje, podizanje veka penzionisanja za žene, približavanje muškarcima, nije isključeno da i ukupni tu granicu da se podiže. Drugi blok su javna preduzeća, o čemu ste vi govorili, i ova preduzeća u restrukturiranju. To treba stvarno radikalno raščistiti. Treći veliki blok su sve subvencije koje se daju privredi, od toga šta je tu efikasno i šta je tu,
i kome se daju,
koliko je to racionalno. Četvrti blok je zapošljavanje u javnom sektoru, a to prevedeno na generalni nivo jeste reforma zdravstva, obrazovanja, javne uprave, i da se tu učini efikasnijim, smanji broj zaposlenih tu, a oni koji ostanu da budu bolje plaćeni. E, za sve to treba krenuti sada, nešto donositi zakone, nešto praviti planove, a rezultati će stvarni biti tih ušteda tek od 15. 16. i 17. I tu se onda upravo zbog toga valjda taj politički aspekt ili ta politička ekonomija javlja. Dakle, danas treba da preduzmem nešto što je nepopularno politički, a rezultati će biti u 15. i 16. godini. Ali s druge strane, vidite, ako to ne uradite, ponovo vam se stalno vraća ta potencijalna kriza javnog duga, ogromni deficit, i onda vi stalno idete
za ali i stalno ste negde pri Ministarstvu financija ili guverner ili već kako god, i te reforme budu takve kakve jesu, ako se ne varam. Pomenuli ste javni dug i sad vas pitam, gospodine Arsiću, šta je opasnije, kriza javnog duga i deficit ili nesprovođenje reformi? I volio bih da mi odgovorite koliko je opasna ta kriza javnog duga. Kad je bila na nekom zakonskom maksimumu, 45, ako se ne varam, ekonomisti su neki govorili da je to mnogo i da je to nedopustivo i da naša privreda ne može da podnese ono što može američka ili što može nemačka, da istrpi toliki javni dug. Sad prelazimo 60 i šta?
Pa, kriza javnog duga ne može precizno da se predvidi, između ostalog i zbog toga što ona zavisi od očekivanja investitora. A i očekivanja su dosta varijabilna i mogu relativno brzo da se promene. Mogu da se promene i pod uticajem nekih faktora, kao što su recimo ocene međunarodnih finansijskih organizacija, rating agencije ili slično. Srbija sada ima, nakon Mađarske, drugi po veličini javni dug u centralnoj istočnoj Evropi. Samo Mađarska ima veći javni dug od Srbije. Fiskalni deficit Srbije, čak i ako bi bio 5-6%, također bio najveći u centralnoj istočnoj Evropi u toku ove godine. A bio bi jedan i od najvećih u Evropi. Znači, jedna od pravilnosti koja je uočena, da zemlje koje imaju manji kreditni rejting, Srbija ima dosta nizak kreditni rejting, upadaju u dužničku krizu pri nižem odnosu javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. To, kao što sam rekao, ne može precizno se predvidjeti kada se to događa, ali ako se dogodi, to ima za posledicu naglo, spontano, prinudno smanjivanje deficita države, jer ne može da finansira taj deficit, povećanje kamatnih stopa, a kao neki najvažniji rezultat za građane jeste pad privredne aktivnosti i povećanje nezaposlenosti.
Gde ćemo više da padamo? Dokle možemo da padamo?
Pa može još uvijek i gore i bolje.
Za bolje znam da može. E sad, koji je, mi smo mogli da čujemo i tu poruku, pa negde i samohvalu, kako smo imali prevremeno otplaćene dospele obaveze. Pa vas ja pitam koliko je tu zaista realno smanjen dug?
Pa ja mislim da treba posmatrati kako se kreće neto ili ukupan javni dug.
I kolika je kamata.
I on raste. I kolika je kamata, a to recimo što se skupi dugovi zamenjuju jeftinim, to je dobro. To recimo bez obzira što se možda prezentira na jedan marketinški način, pa stvara neku da kažem, pogrešnu sliku o dobrom stanju u javnim financijama, to ako se izolovano posmatra, to jeste dobar potez. Znači, pametno je da se neki dugovi koji se plaćaju po kamata od kamatama od blizu 7% zamene sa dugovima na koje se plaćaju kamate od 3 do 4%. Ali to ne rešava, to nije najveći problem srpskih javnih financija i ne rešava najkrupnije probleme i ne bi trebalo preuveličavati efekte tih mera.
A bilo je preuveličano, mislite?
Pa ja mislim da jeste, recimo, preuveličavanja. Recimo, kada javni dug raste, o tome se baš mnogo ne govori, ili se hvalimo i time da imamo veliko poverenje investitora, a sada je takvo stanje na međunarodnom finansijskom tržištu da svi imaju veliko poverenje investitora. I veće od nas, jer plaćaju drugi još manje kamatne stope nego Srbija. Druge slične zemlje iz centralne i istočne Evrope.
Profesore Petroviću, neto priliv stranih investicija, ajde da ih ne zaboravimo, a veoma su važne, samo je pitanje koliko ih imamo, bio je najmanje u posljednjih 12 godina. Ili da to naš ambijent postao takav, sada imamo i ovaj izveštaj koji, kao što rekoh, MMF-a još je negde oštriji i još više upozorava od vas. Hoćemo li mi uspjeti da privučemo te investitore?
Pa, jedan od stubova da se privuku strani investitori jeste ta makroekonomska stabilnost, ili jednostavnije rečeno da stvari u pogledu javnih financija, manjka, duga držite pod kontrolom, i što je isto toliko važno, da imate kredibilne reforme, reforme u koje može se veruje, a to znači doneti zakone koji će regulisati penzioni sistem i pokazati da će on biti održiv u sledećih 15 godina, preduzeti mere i zakone da se raščisti taj javni sektor i javna preduzeća, se vidi šta se radi sa subvencijama, i to bi onda bio jedan blok koji bi davo, taj blok koji se odnosi na javne financije i stabilnost. To onda se također proširuje i na stabilnost dinara, jer ako vi imate čvrste manji deficit i nemate pretnje da vam se dug istrgne kontrole, onda je lakše voditi monetarnu politiku, držati inflaciju pod kontrolom, da dinar bude relativno stabilan, i onda to stvara deo ambijenta gde bi strani investitori dolazili, jer bi gledali, videli da se ovde radi o dugoročno održivoj situaciji.
Ali mi to nemamo, i sada slušamo tvrdnje da smo negde dobili s ovom vladom i novi privredni model, i da nećemo samo da se okrećemo ka investicijama iz Evrope, nego istoka, Rusije, Kine, sad i Turske. Onda imamo predsjednika koji ode i kaže da evo, on veruje da ovde postoji dobar ambijent, da će on negde biti garant. Da li se tako privlači investitor?
Pa vidite, to je ta izjava predsjednika Republike je kontradiktorna. Ako je ovde dobar ambijent, onda ne treba ni jedan političar da daje garanciju da će biti sve u redu. A ako neko izjavljuje ja sam garant da ćete vi ovde dobro proći, onda to znači da bez te garancije pitanje kako bi se stvari odvijale.
A imamo li mi, da li mi imamo institucije? Ne mogu ja da garantujem da ćete vi u mom dvorištu sazidati dobru kuću.
Pa o tome se radi, da verovatno su sve te procedure o kojima je kolega Arsić govorio, i to što se zove šire ovaj poslovni ambijent, relativno loše, taj poslovni ambijent je loš, tako da iako vi imate zakone koji vam nešto omogućuju, da bi vi to stvarno, strani investitor, a da ne govorim o domaćem, stvarno i ostvarili, i morate kroz silne muke da prođete. I onda se javlja da onda ćemo mi neke investitore pomoći iz političke sfere, da kroz taj lavirint propisa i procedura brže proći.
A daćemo i subvencije, da li nas to mnogo košta?
Da, i to je dakle povezano. Dakle, vi imate, i to je povezano sa reformom i potencijalnim uštedama, znači umjesto da se pravi ambijent poslovni, što opet isto kao i priča o ovim reformama javnih financija, to znači preduzimati mukotrpan posao danas, koji nije glamurozan, ne može da ide na televiziju da sečete vrpcu kako otvarate fabriku, ali je to daje rezultate za dugoročno investiranje. Pošto se to ne preduzima već 5, 6, 7, 8 godina, onda šta se radi? Vi onda uzmete pa subvencionišete, dajete velike pare za otvaranje radnih mesta, i to pokušavate da nadomestite ono što je regulana procedura.
Hoće li sad država zaista da krene u smanjenje tih subvencija, i kako će se to onda odraziti?
Pa to je jedna od sledećih dilema, isto kao
jedan od predloga vaših.
Jeste, to je jedan od naših predloga, ali to je opet u ovoj široj slici. Ako vam je horizont godinu dana, onda gledate da subvencijama privučete nekog investitora i da to pokažete kao rezultat. Ako vam je horizont 3-4 godine, ili pak razmišljate o tome da stvorite temelje srpske privrede, onda se u osnovi pare na to ne bi trebalo trošiti, nego bi trebalo potreban posao da se stvara privredni ambijent gde nikome ne treba bude garant, da i najmanji domaći privatni investitor može brzo i efikasno da sve svoje probleme sa državom razreši, a ne da prolaze, imaju samo najveći strani investitori, tako što bi morali da budu direktno povezani sa nekom političkom institucijom koja bi im onda omogućila prolaz kroz te...
Ali to je naša realnost još uvek.
Pa jeste tako, ali zato se stalno vraćamo u neku
krizu. I zato stalno
godinama
pričamo o reformu.
Ali to onda i pritiska. Onda dođemo i vidimo da nam je deficit veliki, da nam je proizvodnja ne raste, da je nezaposlenost velika. Ako mislimo iz toga da izađemo, jednom ćemo naučiti, ili ćemo ponovo krenuti nešto kratkoročno, pa se suočiti sa sledećom krizom, pa tako dok jednom ne prihvatimo srednji rok i ozbiljnije promjene.
I pred kraj, a i to smo radili u privatizaciji, upravo ovo o čemu je govorio i profesor Petrović, šta ćemo raditi? Pominje se Telekom, još neka preduzeća koje bi trebalo privatizovati. Ekonomisti su se zalagali za jedan takav potez. Međutim, imali smo privatizacije koje su ličile na ovo na što jesu i sad ljudi kad čuju da bi tako nešto moglo da se desi s nekim javnim preduzećem, odmah su skeptični, uplašeni.
Pre nego što odgovorim na to, bih prokomentarisao nešto o čemu ste i profesor Petrović i vi govorili, a to je da je jedna od značajnih prepreka za realizaciju ekonomskih reformi relativno kratak vremenski horizont koji pred sobom imaju vlade. Znači, one donose takve odluke da vode računa o njihovim rezultatima koje će ispoljiti u periodu samo od recimo nekoliko mjeseci ili godinu dana. Postavlja se pitanje zbog čega je to tako, pa to je rezultat jedne velike političke nestabilnosti, a koja je opet rezultat velikog broja stranaka koje postoje u svim vladama od 2000. godine do danas.
A to je opet rezultat političke kulture.
To je rezultat izbornog sistema, to je u stvari rezultat izbornog sistema koji postoji u Srbiji i neke druge zemlje su bile u sličnim problemima u prošlosti, recimo Francuska za vreme Četvrte republike, pre nego što je uveden predsjednički sistem. Znači, takve vlade po pravilu, znači, vode računa o tome kakve da se postignu neki rezultati samo nekoliko narednih mjeseci. Evo, jedna stvar koja je također pomenuta, krajem prošle godine i Ministarstvo financija i vlada su bili prilično snažno opredeljeni za reforme. A onda kako je aktualizovana mogućnost izbora početkom ove godine, kada je potpredsjednik vlade pa i drugi političari su govorili da su vrlo mogući za skorašnji izbori,
odjednom
su svi začutali, recimo niko nije pominjao reforme, jer reforme podrazumevaju u prvim koracima neke nepopularne mere. Znači, to je jedan od razloga koji trebate uvidjeti, znači, da bi se dobro vlada funkcionisala, mora pred sobom imati horizont od bar 4 godine, a odgovorne vlade vode računa o tome kakve će biti njihove odluke i u periodu, u dužem periodu.
I samo kratko, godine. Privatizacija?
Što se tiče privatizacije Telekoma, ja mislim da je ona opravdana zbog većeg broja razloga. Jedan od razloga jeste što se stanje u Telekomu iz godine u godine pogoršava, njegovo učešće na tržištu fiksne i mobilne telefonije se smanjuje i vjerojatno će taj trend da se nastavi u budućnosti. To je preduzeće koje ima preteran broj zaposlenih, na koje država prevaljuje razne troškove, sponzorstva i slično koje sama ne radi. Tu ima i drugih slabosti u upravljanju preduzećem i ako se tako nastavi, znači ono će biti kroz nekoliko godina slabije nego što je danas, a i stanje u toj djelatnosti više nije dobro kao što je pre nekoliko godina. Znači, to su razlozi za privatizaciju, a najvažnije pitanje šta će se uraditi sa tim novcem, pa taj novac bi mogao da se iskoristi da se vrate neki dugovi trenutno koji su veliki, a skupi, i da se finansira fiskalni deficit, ali da taj deficit se smanjuje, nezavisno od toga. Nijukom slučaju ne bilo opravdano da se veliki prihod, eventualno privatizacija Telekoma, iskoristi za još jedno odlaganje reformi. Nego da upravo te pare se iskoriste za finansiranje deficita koji bi recimo sljedeće godine bio 3% bruto domaćeg proizvoda, a 2015. godine recimo 1,5-2% bruto domaćeg proizvoda.
Bilo bi to lepo i samo u jednoj rečenici, čeka nas grčki scenario ili ne, da ne zvučimo sada bombastično, ukoliko samo deo reformi sprovedemo, na primjer vezano za plate i penzije, šta nas čeka u 2014. i 15. ili ako uradimo veći deo reformi, šta nas čeka?
Ako samo ograniči na plati penzije, onda će opet da se možda samo 14. bude nešto mirnije, ali nam se problemi vraćaju već na kraju 14. Prema tome, poruka je da plati penzije, ali i ove druge reforme, sve i to sada odmah, i to kredibilno, znači doneti zakone, tako da i strani investitori vide da mi, i monetarni fond, da mi idemo ozbiljno u tom pravcu. Tek tada bi mi mogli da imamo održivu putanju javnih financija, mada će i tada tražiti vreme da se to dovede u red.
Kao što ste rekli, mogli bi, a da li ćemo, vidjet ćemo. Verujem da ćemo se mi u ovom studiju u svakom slučaju vidjeti i raspravljati na sličnu temu. Hvala što ste odvojili vaše vreme. Slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda od 12.15 do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan.